Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije pregled događaja u Bosni i Hercegovini. Građanski prosvjedi nastavljeni, Sarajevo, Bihać, Mostar. S plenuma se ponavljaju zahtjevi za promjenama. Priredio Budo Vukobrat.
Na sva tri mjesta bez incidenata, ali ponegdje sa naglašenom nervozom. Najprije Sarajevo, gdje je nekih 200 ljudi oko podneva ponovo blokiralo saobraćaj u centru grada, ali su poslije nekih sat i po, onako obilježeni, od juče žutima, od danas i bijelim trakama, napustili najfrekventniju raskrsnicu i otišli put Skenderije, gdje je bilo planirano formiranje radnih grupa u okviru plenuma građana. Šta je zabilježila Aida Đugum?
Mirno i bez incidenata je bilo danas na protestima u Sarajevu. Demonstranti su pozvali sve nezadovoljne građane da im se pridruže. Tako i Narcisa Omerović, koja je na protestima već 11. dan.
Pokušavam nešto za svoju djecu, za budućnost. Jer ja lično, ako bi gledala, ako bi bila toliko sebična, meni je dobro. Nije mi dobro zahvaljujući državi, nego što sam sama sebi obezbijedila egzistenciju.
Gotovo svaki dan na protestima je bivša ministrica u vladi BPK Delila Klovo-Kajić, koja zbog svojih uvjerenja, drugačijih od vlade stranke koje je pripadala, podnijela ostavku i već 3 godine je nezaposlena.
Dolazimo zato što smo oboje nezaposlene. Ja sam magistrica pravnih nauka iz oblasti europskog prava, koja je u januar dobila 3 odbijance iz Direkcije za europske integracije, zato što ne pripadam političkim elitama. Pripadala sam stvar političkim elitama. Dala sam ostavku u maju 2011. na poziciju ministrice.
I Faruk Šehić, BH književnik i novinar, dobitnik nagrade Europske unije za literaturu, poziva građane da izađu u većem broju. A na pitanje da li na plenumima treba biti uključena i intelektualna elita, Šehić odgovara.
Koliko ja znam ljudi koji organizuju plenum, da to ima, da su to mladi, sposobni, pametni, obrazovani ljudi. Intelektualci koji su manje više u opticaju, nisu oni nešto, ne znam, nisu od koristi. Mislim da oni nisu, da jesu valjda bili tu. Ima dovoljna masa ljudi pametni da nisu ni potrebne usluge neki ljudi, bolje da i nema.
Kao da je ugledni pisac i novinar Šehić barem djelimice bio u pravu. Najavljena popodnevna operacija formiranja radnih grupa u okviru plenuma građana protekla je u naglašenoj napetosti i posve otežanim okolnostima za novinare. U stvari, aktivisti plenuma uskratili su izjave za medije jer pokušavaju sanirati nervozu nastalu pokušajem nekih intelektualaca, navodno bliskih stranačkim bojama, da se nametnu čitavom procesu. Premda nisu htjeli imenovati, dade se iščitati kako je riječ od predstavnika asocijacije Krug 99, koji su se na svom redovnom zasjedanju samo pozvali na aktivno učešće u aktuelnim procesima. Ostavljena im je mogućnost da se na sutrašnjem zasjedanju plenuma legitimiraju u vezi sa zajedničkim naporima svih dobronamjernika. Pred sutrašnji plenum građana i Mostarci, njih oko 150, okupili su se na uobičajenom mjestu Španskom trgu. Javio se Mirsad Behram.
Koordinacioni odbor plenuma građanki i građana Mostara proistekao iz višednevnih protesta najavio je za sutra u 5 do 12 okupljanje pred skupštinom Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi rukovodstvo skupštine uručili zahtjeve građana, a tražit će i da se taj zakonodavni organ što prije izjasni o tim zahtjevima. Podsjetimo, najvažniji zahtjev su smjena vlade HNK, ukidanje paušala i beneficija političara, uključujući takozvani bijeli hljeb, usklađivanje njihovih plata sa prosječnim platama, te donošenje zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom na nivou HNK. Na protestnom skupu je saopćeno i da je delegacija plenuma građana danas u bolnici posjetila profesora Josipa Milića prije 2 dana pretučenog sindikalnog čelnika koji je podržao demonstracije. Rečeno je da je Milić i tom prilikom pružio podršku zahtjevima građana. Zasutra je najavljena i nova sjednica plenuma građanki i građana Mostara s početkom u 17 sati.
U Bihaću međutim nekoliko stotina ljudi okupilo se na glavnom gradskom trgu kako bi učestvovali u radu javne tribine o tome kakvu budućnost želimo. Kako je javila naša Dženita Duraković, učesnici su imali po 2 minuta za konstruktivne prijedloge, a o ciljevima je govorila aktivistica neformalne grupe građana Šeherzada Delić.
Mi zaista mislimo ozbiljno, mi nemamo nikakvog pretendenta, imena nekakvog koji bismo mogli postaviti. To je posao skupštine koji je plaćen za to. Mi smo njima dali zahtjeve koji kažu kakav i opis karaktera, čak i karaktera ličnosti koja bi trebala ili mogla biti predsjednik. Pa prema tome neka se oni upravljaju. Eto, ovo je danas, znači, samo da se zna da narod, odnosno mi, pokret Bosansko proljeće misle ozbiljno. To što se mi u javnosti ne eksponiramo i svako malo držimo nekakve sjednice ili nekakve govore, ne znači da mi ništa ne radimo i ne znači da mi odupimo svoju zahtjeva.
Da podsjetimo, Bosansko proljeće i Skupština Unsko-Sanskog kantona se prošle nedjelje na vanrednoj sjednici dogovorili da Skupština Unsko-Sanskog kantona u roku od 10 dana mora imenovati novog mandatara vlade. Znači, ukoliko do srijede ne ponude mandatara, iz Bosanskog proljeća najavljuju ponovno okupljanje i blokiranje glavnih saobraćajnica u Bihaću.
Za sutra su inače zakazana zasjedanje plenuma građana u još nekoliko BH gradova, računajući Tuzlu i Zenicu, gdje su već zabilježeni pamtljivi pomaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Visoki povjerenik Europske unije za proširenje Štefan File stiže u posjet Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 17. februara. Uoči puta uputio je otvoreno pismo javnosti, ali i BH političarima sa kojima se do sada sastajao više puta od Sarajeva, Brisela i Praga. Evo naglasaka iz toga pisma.
Nemojte sumnjati u to da li smo čuli glasove sa ulica Tuzle, Sarajeva i mnogih drugih mjesta. U ponedjeljak ponovo dolazim u Sarajevo. Europska unija je opredjeljena prema građanima BiH. Tu opredjeljenost su prošlog ponedjeljka još jednom naglasili ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Briselu. Tokom proteklih dana smo vidjeli legitimne pozive građana za bolje socioekonomske uslove, stvarnu borbu protiv korupcije, priliku da se zaposle isključivo na osnovu toga koliko vrijede, transparentnost u upravljanju javnim fondovima i u procesu privatizacije. To su poznata pitanja. Ostale zemlje u regionu bave se upravo ovim istim izazovima na putu ka Europskoj uniji. Slične teme se ponavljaju u razna vremena na ulicama i nekih od glavnih gradova Europske unije. Dozvolite da dodam da i ovdje i tamo apsolutno osuđujem svako nasilje, bilo da je ono počinjeno nad građanima, policijom, novinarima ili javnom imovinom. Sljedeće sedmice u Bosni i Hercegovini ću političkim sagovornicima prenijeti moje snažno uvjerenje da ovo nije vrijeme za konfrontacije između političkih partija. Ovdje se radi o suštinskim pitanjima, funkcionalnosti države i dobrobiti građana.
Akcente iz pisma Štefana Filea priredio Zvjezdan Živković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita rubrika MOS. Tema je ovaj put građanski protesti u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su dvojica profesora univerziteta Asim Ujkić iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome da li je nasilje koje je pratilo proteste basilo sjenku na njihov socijalni karakter, zašto se političari nisu usuđivali stupiti u dijalog sa pobunjenim građanima, zbog čega nije bilo protesta u Republici Srpskoj, kao i o tome u kom pravcu će krenuti Bosna i Hercegovina nakon socijalnog bunta. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li protesti u Bosni i Hercegovini bude nadu da se ta zemlja može izvući iz dugogodišnje krize ili će sve ostati po starom. Naši sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Mujkiću, da li je nasilje koje je pratilo ove proteste bacilo senku na njihov socijalni karakter?
Kao i uvijek, nasilje baca senku i ono uvijek, da tako kažem, iskrivljuje donekle percepciju i, što je najgore, ima negativne posljedice po one stvarne ciljeve sa kojim su protesti krenule. Nažalost, nasilje se desilo, ali prateći slična kretanja u drugim krajevima svijeta vidimo da ono gotovo je pa neizbježno. Međutim, u spinu medija i političara ono je nažalost zloupotrebljeno, ne samo da je naštetilo samom cilju demonstranata, nego je i poslužilo da se instrumentalizira od strane vodećih elita za razvodnjavanje bunta i da se pokuša zadržati pozicija. Međutim, kako ja barem to mogu vidjeti iz ove perspektive, nisu baš uspješni puno u tom spinovanju.
Gospodine Živanoviću, po vama koliko je nasilje nanijelo štetu protestima?
Pa ja sam uvjeren, s obzirom na to da se ovdje radi, ili barem se na početku radilo, o apsolutno socijalnom buntu, da nasilje manje ili veće jednostavno nije moglo, a mislim i neće navoditi sadašnjima, posebno ne budućim događanjima. Iz prostog razloga što se zapravo uvijek jedna količina, jedan kvantum nasilja događa u slučaju ovakvih masovnih okupljanja, posebno u slučaju protesta. I to je nešto što neizostavno, nažalost, prati. Ja bih volio da to nije tako, ali nažalost prati evo ovakve događaje. I to se jednostavno i uz najbolju volju ne može izbjeći. Dakle, tako nam je kako nam je, a po meni je, je li ono najvažnije pitanje, kakvi će biti efekti sada započetih protesta u Bosni i Hercegovini i da li će oni imati neki veći domet.
Gospodine Mujkiću, zanimljivo je da se političari nisu uopšte usuđivali da izađu pred građane, niti su uopšte pokušali da stupe u dijalog sa njima. Oni su uglavnom reagovali saopštenjima i konferencijama za štampu.
Ne samo da nisu izlazili, nego je licemjerje utoliko veće što su svi bezrezervno podržali, kao svi mi podržavamo, opravdane razloge za bunt, opravdane zahtjeve građana. A upravo kako ste rekli, niti jedan se nije udostojio da se obrati tim ljudima, da s njima pokuša porazgovarati, u čemu ja vidim jele, ništa drugo do licemjerje, jer onda naravno ako nešto podržavate pa vi ćete pokušati jele, tu nešto i da pomognete. Dakle, očito se ovdje radi o jednom pokušaju da se do sada poznatim instrumentarijem prebacivanja gnjeva na etničke vode, da se ponovo vratimo starim utabanim stazama manipuliranja režima koji počiva na zastrašivanju.
Gospodine Živanoviću, po vama kako izgleda odnos političara prema ovim nemirima? Jesu se oni mnogo uplašili?
Ja moram reći da sam označio taj odnos, i to ne samo u ovom slučaju, nego to traje godinama, terminom politički autizam. Dakle, riječ je o jednom psihijatrijskom oboljenju, kad govorimo o medicini, gdje se zapravo autisti samo izoluju od života, od događanja, od onoga što je svakodnevica, od porodice i bilo kog okruženja. To, dakle, u političkom smislu ili u političkom horizontu, to već gotovo decenijama evo rade i ove naše vlasti. I pošto imaju taj sindrom autizma, apsolutno su odvojili politiku od ljudi i od naroda, oni se pred tim istim ljudima jednostavno ne mogu pojaviti, jer to je oboljenje takvog tipa da se ne može ni izliječiti.
Kad analiziramo karakter nasilja, pada u oči da su demonstranti svoj bijes zbog bijede u kojoj žive uglavnom iskalili na državnim zgradama i na državnoj imovini. Nisu krenuli na vile političara, sem u jednom slučaju. Kako to tumačite, gospodine Mujkiću?
Pa tumačim naprosto što su lokalne institucije vlasti prva adresa u rješava, recimo privatizacija i tako dalje. Dakle, to su prve adrese koje treba da riješe ove stvari. Mislim da je dvodecenijski, da tako kažem, gnjev koji je nastao uslijed izbjegavanja ovih institucija da se suoče s realnim problemima građana doprinio tom izljevu. Dakle, to je poruka, mada je nasilna, ali to je zaista jedna važna poruka koja je upućena vladama lokalnim, mislim i na općinske i na kantonalne i tako dalje. Mislim da su ove institucije i njihova bahatost najviše predmet omraze, ali sad ne mogu spekulirati šta bi se desilo da su krenuli da pale privatnu imovinu. Vjerojatno bi, poznajući naše prilike, ona bila daleko bolje čuvana nego ova državna, ali nisam siguran u to.
Pa ima nekih priča, sad ne znam da li su tačne, da su specijalci štitili imovinu funkcionera. E sad, je li to tačno? Ne znam, jeste vi nešto čuli u tom smislu?
To je lako moguće, međutim, ono što sam čuo, dakle, ono što je cirkuliralo u lokalnim medijima, da su većina funkcionera dobili obavijest od ovih službi, jeli, obavještajnih službi, da bi bilo dobro da se sklone, da se izvuku, barem sudeći prema izjavama vodećih političara ovdje u Sarajevu, to izgleda bilo itekako obavještajno pokriveno. Dakle, samo oko toga mogu se doći kao i drugi slušaoci i gledaoci sarajevskih medija.
Gospodine Živanoviću, zašto nije bilo protesta i u Republici Srpskoj? I tamo se veliki broj ljudi žali da živi u bijedi.
Ja moram reći da je, evo živim tu u Banja Luci, da je situacija kada je riječ o življenju, o onome što nazivamo mogućnosti zapošljavanja i tako dalje, ista. Ali mislim da u Republici Srpskoj nije dogodilo ovo, rekao bih, gotovo buđenje preko noći. Možda će se i dogoditi, možda to neće biti ni demonstracije, ali nije bitno. Bitno je, po meni, svijest ljudi i u Banja Luci i u Sarajevu, Mostaru, dakle suda kod nas, koja je pokazala da više nećemo da se tretiramo kao statističke brojke, ne smemo da se tretiramo kao krdo saterano u ove različite etničke ili svake druge torove i nećemo da se tretiramo kao oni koji su izgubili dostojanstvo. Ja ću pomenuti evo samo nekoliko primjera kako su političari reagovali na ono što su radili demonstranti pa i na paljenje ovog ili onog objekta. Recimo, čuli smo ili pročitali stavove i rečenice da je iz pouzdan izvora, kako je navedeno, jedan dio demonstranata bio na vojnoj obuci da bi tamo efikasnije pravio naselje i čak da su se naoružavali da napadnu Republiku Srpsku. Koliko danas je, recimo, gospodin Bakir Izetbegović protumačio ove proteste tako da su oni također organizovani i da su se događali isključivo na teritoriji ili na teritorijama koje je branila svojevremeno Armija Bosne i Hercegovine. I tako dalje, i tako dalje. Čak i iz susjednih država su došle reakcije iz političkih vrhova po kojima se plasira konstatacija svim građanima ili cijelom Balkanu, ako kažemo, da su u protestima učestvovali samo Bošnjaci, dok Srbi i Hrvati nisu učestvovali. Ja moram reći da su u tome doprinosili i pojedini mediji. Mene je odmah prvi dan kad su u Tuzli počele demonstracije, novinar pitao nešto slično. Zašto samo Bošnjaci protestuju, a ne Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini? Ja sam njemu odgovorio, nisam vidio tamo niti jednog Bošnjaka, niti jednog Srbina, niti jednog Hrvata. Dakle, ja sam vidio gnjevne, razočarane, ponižene ljude. Ljude sa velikom dozom revolta u sebi. Ja mislim da ova zemlja jednostavno nema šanse, ovo društvo nema šanse da bilo šta promijeni ako se i ovim prilikama, ovakvim prilikama, u ovim teškim uslovima, neki zovu kriza, ima i težih termina, jednostavno opet etnički dijelimo, pa ja se toga samo plašim, ćemo imati srpske proteste, pa bošnjačke, pa hrvatske, to je loša beskonačnost, tu nema kraja. Dakle, trebalo bi insistirati na sadržaju i porukama protesta, a ne na tome ko je u jednoj koloni demonstranata, ko je u drugoj, trećoj i tako dalje.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ove pokušaje da se protesti prebace na etnički teren?
Budući da kod nas nije riješeno etno-nacionalno pitanje, ono je uvijek taj mehanizam putem kojeg, jeli zastrašivanjem, se etničke mase, odnosno narod, držao u strahu od drugog, odnosno putem kojega se perpetuirala i evo već 20 godina traje vladavina tih etnonacionalnih elita ili kao što i jedan autor naziva etnopolitičkih poduzetnika. Evo, svjedoci smo ovih dana, jeli, upravo zato što je samo na tim većinskim bošnjačkim teritorijama protest, neko to izvana dirigira da se bošnjački etnos raspadne, a kod srpskih i hrvatskih političkih elita, e baš zato što se na bošnjačkoj strani to dešava, to je znak da se prema neka intervencija svana koja će promijeniti ustavni poredak. Dakle, to su oprobani mehanizmi putem kojih ova kompradorska elita već 20 godina upravlja ovom zemljom i misli da može na taj način tako i nastavi. Ja međutim primjećujem da ta priča za sada, da tako kažem, ne pije vode, da se niko od demonstranata na nju puno ne obazuje. Ona je samo prisutna, dakle, u vokabularu političkih elita. Čak mislim da je i u Republici Srpskoj, unatoč onim brojnim oštrim izjavama vodećih političara, da čak ni tamo ta priča nije uvjerljiva. Jer koliko ja znam, imali smo odmah reakciju boraca, veterana, koji su rekli Dodiku, ako ne želi stvarno da mu se desi federaciju, da mora ispuniti njihove zahtjeve. Dakle, taj vokabular gubi na značaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o građanskim protestima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Jasen Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da je u Republici Srpskoj prošla ova priča da je cilj protesta da se ugrozi poredak u Republici Srpskoj, a da u Republici Srpskoj nisu potrebni protesti jer eto ona je prosperitetna i narod ne živi loše?
Pa ovdje se događa ono što se može nazvati čutnjom. A to je, što svaku vlast, ne samo vlast u Republici Srpskoj, opasnije nego li čak i protesti. Dakle, uglavnom ljudi čute i možda teže izlaze iz ove opšte rezignacije, iz očajanja, to je prosječno stanje društvene svijesti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mujkiću, koliko su manipulacije političara u federaciji naškodile ovim protestima? Recimo, neki političari su pričali da je policija kod demonstranata u Sarajevu našla 12 kilo droge, da bi se kasnije ispostavilo da je ta droga zaplenjena kod narkodilera na Iliđi, koja je 10 kilometara udaljena od centra grada gde su bili protesti. Pa onda su političari govorili da je uništen kompletan arhiv sa dragocenim dokumentima, da bi kasnije došla vijest da tek treba utvrditi šta je stradalo.
Cijeli ovi protesti su izloženi, po mom mišljenju, jednom trostrukom spinu u kome učestvuju mediji. Mi možemo slobodno reći da što se tiče većine bosansko-hercegovačkih medija, protesti koji se sada dešavaju u gradovima u Bosni i Hercegovini su pod medijskom blokadom. Uvijek prioritet ima neka vijest koja se tiče nekog vandalizma ili neke istrage vezane za nekog od demonstratora, ali moramo shvatiti da postoji, kako ja to barem vidim, trostruki obruč spina. Prvi je bio taj neposredni prvobitni kada se cjelokupni bunt pokušao gledati isključivo kao vandalizam plus narkomanija. Dakle, riječ je o šačici razularenih anarhističkih pojedinaca koji su tu nešto palili i tako dalje. Znači, kako taj spin nije uspio, onda drugi spin se krenula u međusobna prepucavanja vodećih političkih ličnosti. Mediji su samo o tome, to je zauzelo najviše prostora. Toliki je prostor dat liderima političkim u Sarajevu, da je to nevjerovatno, jel, kao u najbolja ona komitetska vremena. Da bi se pojavio treći spin koji koincidirao sa onim nesretnim pozivom Dodika i Bosića u Beograd i Milanovićevom posjetom u Mostaru, kada se pokušao prenijeti na tu etničku. Dakle, trostruki je spin koji se nadvio nad radnicima, odnosno građanima u ovim gradovima u kojima se dešavaju demonstracije. Često je demonstrantima ostao samo bio Facebook ili neki od ovih manjih portala koji su ih podržavali u svemu tome.
Kada je kolega Mujkić sjajno primijetio ove tri vrste spinovanja, kako se to sad u žargonu zove, htio sam dodati ovo. Vidio sam juče ili prekjuče sjajan komentar. Zapravo to je jedna rečenica. Jedan posjetilac portala, autor tog komentara, ovako napisao: od kad su počeli ovi protesti, ja izlazim sam u grad. Ako izvedem u grad ženu i djecu, odmah će se naći neko iz političkih struktura i reći da li to počinju novi protesti ili te je neko organizovao da vodiš toliku masu za sobom, dakle samo ženu i dvoje djece. Ali to su te predrasude, to je ono što hoće da ožive kroz evo teorije zavjera i tako dalje, aktualni politički vladari ili vračevi, kako ih ja zovem.
Imamo jednu zanimljivu pojavu, građani se samo organizuju. Sad govorimo o građanima u federaciji. Oni osnivaju svoje plenume na kojima se dogovaraju o tome kakve zahtjeve uputiti vlasti. Takvih plenuma je bilo u Sarajevu, pa imamo u Zenici, pa imamo u Bugojnu, čini mi se i u Mostaru. Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na tu vrstu organizovanja?
To je zapravo jedino moguće organizovanje putem ovih alternativnih institucija i formi odlučivanja, jer postojeći mehanizam je baziran, i tako se i biraju naši parlamenti na različitim nivoima, on je baziran na ovoj etničko-partijskoj matrici. I sad, pazite ovaj primjer. Dala je ostavku jedna kantonalna vlada, skupština kantona treba da predloži sastav nove vlade i da naravno usvoji. Nije moguće zapravo, to je nemoguća misija, da tako izabran parlament predloži ekspertnu vladu, jer to znači sam čini sopstveno političko samoubistvo, gubi moć ako u vladi ne budu opet predstavnici političke partije i tako dalje. Jer sistem tako funkcionira. Ja sam zato i upozorio to da nije problem samo u novom subjektivnom planu kako društvene grupe, ne možemo reći klasa pošto je ona razorena, ali kako društvene grupe reaguju na sve ovo, nego je problem i na ovom planu institucija, odnosno normativnog ustrojstva ove naše napaćene zemlje i našeg napaćenog društva.
Gospodine Mujkiću, očigledno je da pobunjeni građani odbacuju sve političare, odbacuju sve partije, odbacuju kompletnu političku scenu. Znači, njima su ostali jedino plenumi građana. Šta se može uraditi na tim plenumima?
Šta su plenumi? Plenumi su vid direktne demokratije. To je po prvi put od 1990. kod nas imamo spontano nastale elemente direktne demokratije koja bi mogla da doprinese, da da neki možda poticaj ovoj neefikasnoj glomaznoj mašineriji sadašnje etničke predstavničke demokratije. I zato građani insistiraju da ljudi koji dolaze na plenum, da ne budu partijski opredeljeni itd. Isto tako, ono što je jako važno, dosadašnji rad plenuma pokazuje pokušaj da se izbjegne zamka liderstva. Jedna struktura koja koordinira rad plenuma ima, da tako kažemo, mandat samo do sljedeće sjednice plenuma, kada potpuno druga struktura preuzima taj koordinacijalni odbor koji biraju sami građani. Jer vidite kako ja gledam po reakcijama političara i tako dalje, oni bi vrlo voljeli kada bi se javio neki lider. Oni bi to jako voljeli, da ima neki lider s kim oni mogu razgovarati, koga eventualno bi nakon nekih pregovora mogli kooptirati, koji bi mogao postati naprosto još jedan od njihovih instrumenata za ponovno uspostavljanje homogenizacije. Ovo je važno i zato on izbunjuje i plaši političku elitu ovdje, zato što ne možete identificirati koja je to grupa. Otuda te agresivne teorije zavjere, otuda te agresivne pretpostavke koje je iza toga i tako dalje.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da nakon ovih protesta, kako god krenuo razvoj događaja, da Bosna i Hercegovina više neće biti ista?
Mislim definitivno, dakle, šta god da se desi u budućnosti, mi moramo pogledati unazad i vidjeti da su građani uspjeli da u opravdanom buntu sruše 4 kantonalne vlade. Mene fascinira koliko u stvari ljudi skandalozno malo traže, onaj minimum što reče profesor Živanović, dostojanstva. Pa pogledajte te zahtjeve. Ljudi traže ono što se podrazumijeva, oko čega nema rasprave u savremenom svijetu, u nekim sređenijim društvima. Molim vas, transparentan rad vlade ili revizija privatizacije, revizija je li pljački koji se desile tokom te nesretne naše prvobitne akumulacije kapitala i tako dalje, to su minorni zahtjevi, a vjerujte da se oni ovdje su skloni da se to interpretira kao atak na ustavno pravni poredak. Pa mislim, zaista groteskno. Mislim da će svaka naredna garnitura, barem kada govorimo o lokalnim nivoima, jel kao što je općina ili kanton, znati da može odletiti, da tako kažem, u nekoliko dana. Pogotovo ako se očuvaju ove institucije direktne demokratije, jer one su vrlo važne. To više nije floskula koja podrazumijeva da je narod, odnosno građanin, subjekt političkog zbivanja, nego zaista forum otvara mogućnost da građanin to uistinu i postane. I mislim da se ta ostvarena, da tako kažem, korak slobode ili nešto tako, ostvareni dijelić slobode ne bi trebalo lako prepustiti u budućnosti.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li mislite da posle ovih protesta, kako god se završili, Bosna i Hercegovina neće biti ista?
Ja se također slažem sa kolegom Mujkićem oko toga i doista istinski vjerujem da neće biti ista i ne treba da bude ista.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama, hvala.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Jasi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije u podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem webu, izdvajamo neke od aktualnosti. Štefan File u oči posjeta Bosni i Hercegovini poručio: nemojte misliti da Evropska unija nije čula glasove sa ulica BiH. Hrvatski premijer Milanović obišao poplavljena područja oko Siska. Stanje nije dobro, moramo biti spremni na evakuaciju, izjavio premijer. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Kacin izjavio da dodatna dokumentacija izvan Srbije postoji, a u vezi sa pozadinom atentata na Zorana Đinđića. Više od 200 ljudi ostalo zarobljeno u ilegalnom rudniku zlata u Južnoj Africi u toku akcije spašavanja. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Nekadašnji komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novak Đukić pušten je na slobodu nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je osuđen na 25 godina zatvora za granatiranje Tuzle.
Ogorčeni smo totalno i ne mogu da vjerim šta se ovo dešava u ovoj državi.
Neizvjesno je kada će problem kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini biti riješen. Za neke mlade ovaj smještaj jedini je dom koji poznaju.
Ovdje je život iz dana u dan, boriš se, znači samo da preživiš. A ono što kažemo želje, to nam je već ostalo na stranu, to više ne razmišljam.
Pripadnici oružane formacije Šakali osuđeni su u Beogradu na ukupno 106 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u regionu Peći.
Upravo ova presuda pokazuje da danas potpuno drugi vetrovi ovdje duvaju i da se upravo od svako onaj koji okrvavio ruke bit će i kažnjen.
Toliko najavi opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Nekadašnji komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novak Đukić pušten je na slobodu nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je osuđen na 25 godina zatvora za granatiranje Tuzle. Sud Bosne i Hercegovine je na osnovu toga obustavio izvršenje kazne Đukiću. Maja Nikolić je na dan puštanja Đukića na slobodu zabilježila prve reakcije.
Vijest da je Novak Đukić, koji je osuđen za zločine na Tuzlanskoj kapiji, na slobodi, uznemirila je građane Tuzle. Kćerka Hilme Bučuka Lejla 25. svibnja 1995. godine na kapiji je slavila Dan mladosti. Njenu mladost prekinula je granata s Ozrena.
Šta to se dešava u sudu? Kakve su to presude da neko ko je napravio toliki zločin bude sad kažnjen ili oslobođen? I zar je oni 70 ljudi, 71 na kapiji i preko 200 ranjenih u prosjeku sa 20 godina starosti, zar ta kazna dolikuje nesreći ili užasu koji su napravili na kapiji?
Najmlađa žrtva s kapije, Sandro Kalesić, imao je samo 3 godine kada je ubijen. Njegov otac Dino Kalesić upozorava da je sada Novaku Đukiću potrebno samo sat vremena da napusti Bosnu i Hercegovinu, zbog čega sudski postupak pred sudom Bosne i Hercegovine neće moći biti ponovljen.
Da ne kažem da je kapija je Tuzlanska rana, a trebala bi biti nacionalna rana. Dakle, nacionalno pitanje, baš kao i Srebrenica i Markale i Mostar i sve ostale bosansko-hercegovačke rane.
Veliki broj građana Tuzle izrazio je osobni prosvjed protiv odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da Đukiću ukine pravosnažnu presudu.
Mislim da previše šutimo oko nekih stvari, jer evo, ovo je pokazatelj da se uvijek ratni zločinci stavljaju ispred žrtava njihovih porodica, a mislim da se to ne bi trebalo dešavati.
Ja sam Pirić Adnan, žrtva Skapije, inače sam bio svjedok na suđenju Novaku Đukiću. Smatram da je ovo jedna velika sramota za sud i tužilaštvo. Za nas žrtve nema nikakve, apsolutno nikakve satisfakcije.
Jako bolno. I veliki zločin prema mladosti, prema građanima, prema civilima, prema djeci.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da ukine drugostupanjsku presudu Novaka Đukića ne oslobađa odgovornosti. Postupak se neće vraćati na početak jer je krivnja Novaku Đukiću dokazana, te će se samo mijenjati visina kazne koja je prema zakonu SFRJ maksimalna 20 godina. Međutim, iako je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo da Novak Đukić novu presudu dočeka u pritvoru, Đukićev odvjetnik Dušan Tomić je rekao da nema nikakve pravne osnove da Đukić do izricanja presude se nalazi u pritvoru. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Po našem mišljenju, najveći dio odgovornosti je na Ustavnom sudu ove države, nažalost, na najvećoj pravosudnoj adresi gdje se ovjeravaju pravni standardi.
Edin Hurić na kapiji je u svibnju 1995. godine teško ranjen. Upozorava da će, nastavili Ustavni sud donositi ovakve odluke, pokazati se da su svi ratni zločini u Bosni i Hercegovini ostali nekažnjeni.
Oslobađanje Novaka Đukića bit će i sve žrtve kapije izdate od strane države, državne institucije i svega ostalog, pravosuđa. Mi onda nemamo više kome vjerovati. U ovoj državi žrtva biti kriva što je žrtva. a zločin će biti nagrađen. To se nigdje u svijetu ne dešava.
Obitelji žrtava ratnog zločina na Kapiji smatraju da su im pravosudne institucije okrenule leđa, da žrtvama nisu pružile nikakvu zaštitu, a kao sol na ranu dodaju i puštanje ratnih zločinaca na slobodu. Za obitelji stradale mladosti Kapija je danas opet nekažnjeni ratni zločin. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić. Godinama nakon rata i značajnih financijskih sredstava koja su Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica izdvojile za tu namjenu, proces održivog povratka je daleko od uspješnog završetka. Pretpostavlja se da u kolektivnim centrima danas živi oko 5000 ljudi, iako Uniji za održivi povratak tvrde da je riječ o mnogo većem broju. Iako je vijeće ministara nedavno utvrdilo prijedlog okvirnog sporazuma o finansiranju projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja do 2017. godine, Uniji za povratak nisu optimistični da postoji volja da se priča ovih ljudi riješi. Za veliki broj mladih ovi centri ostaju jedini dom koji poznaju. Tina Jelin Dizdar.
Aden Golić imao je 8 godina kada je stigao u izbjegličko naselje kod Živinica. Ne sjeća se života u Srebrenici gdje je rođen. Sve njegove radosti i žalosti vezane su za kolektivni smještaj u kojem je odrastao, oženio se i oformio porodicu.
Ovdje je život iz dana u dan borište, znači samo da preživiš. A ono što kažemo želje, to nam je već ostalo na stranu, to više ne razmišljamo. Ovdje je život samo preživi, danas radi, ako ima, ako nema, onda ćeš da gledaš kako ćeš i kućeš. A za 10 godina, pa ne znam gdje se vidim, ne znam, ne razmišljam tako daleko. Nego mnogo ljudi ima i gore situacije što su od nas traži po kontejnerima, gledaju da jedu.
U kolektivnom smještaju Živinicama živi Jademo brat Amir. Odrastao bez doma, sanjao poslu, krovu nad glavom i redovnom dječjem doplatku.
Živimo jako teško, jako teškim uslovima. Na početku je inače rekao vlada i kao predstavnici tim ministarstva za izbjegla raseljena lica pokušavao da pomognu koliko mogu. Međutim, u zadnje vrijeme niko nam ne vraća pažnju na nas. Živimo jako teškim uslovima, nemamo posla, niko ne radi nigdje, nalazi se kako može na crno što se kaže.
Nešto južnije u kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine Radmila Sučica, peteročlanom porodicom, živi od 1993. godine. Iako je Radmila među prvima nakon rata aplicirala za povratak, njen dom do danas nije obnovljen. O životu izbjeglice u vlastitoj zemlji kaže je.
Ja odim i zaradim 20 maraka danas da bi kupila vreću brašna da ima mjesec dana i sutra šećer, nekad ne zovnu. Pomoć ja ne vjerujem. 20 godina pomoć nikakve, ja ne vjerujem u pomoć nikakve. Ja, mi smo Israelnika, nismo mi obnovili, već mi smo svojim sredstvima, nešto nam je dala federalno ministarstvo, evo i sada smo dobili od Vironcu, ne znam zašto.
Kolektivni centar Tasovčići jedan je od onih najdugovječnijih u Bosni i Hercegovini. U kampu još uvijek 181 osoba koja ima status interno raseljenih, pretežno iz Srednje Bosne. U kampu ima i oko 20 djece koja su tu rođena. Zorica Šutalo, voditeljica kampa.
To su montažne kućice od salonita sa jako slabom izolacijom, postavljene 1992. godine. Zimi je užasno hladno, ljeti jako vruće. 20 kućica vam je na jedno kupatilo, znači na taj sanitarni čvor gdje su u jednom kupatilu su 3 tuš kabine i 3 kabine sa WC školjkama.
20. godina nakon rata u Bosni i Hercegovini zvanično postoji 121 kolektivni centar sa oko 2700 porodica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno je utvrdilo prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine za finansiranje projekta zatvaranja kolektivnih centara do 2017. godine. Planirani radovi trebali bi obuhvatiti izgradnju najmanje 2600 stambenih jedinica. Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara je već prije nekih 15 dana prihvatilo taj sporazum i uputilo ga na verifikaciju predsjedništva Bosne i Hercegovine. I samim tim mi smo stvorili sve preduvjete da se Vijeće ministara, odnosno Bosne i Hercegovina, zaduži za 60 miliona eura cilju rješavanja kolektivnih centara 121 i poznane su lokacije općine gdje će biti izgrađeni ti socijalni stanovi gdje će konačno prognanici u kolektivnim centrima naći konačno svoj smještaj. Ovim projektima nije obuhvaćeno neki oblik trajnog zapošljavanja.
Mirkunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini, kaže kako se radi o vrlo važnom projektu, za koji se nada da će ovaj put do kraja biti implementiran.
A s druge strane, nismo zadovoljni, jer sama implementacija i trošenje tog novca i ulaganje ne ide dinamikom željenom, odnosno ne ide u korist onih koji su aplicirali i koji to očekuju. Prema tome, jednostavno ta administracija na koju smo mi ukazivali je vrlo, vrlo složena.
Sa veliki broj ljudi kolektivni centri ostaju jedini dom kojeg poznaju. poput naših sagovornika sa početka priče, jer u povratak i posao ovi ljudi davno su izgubili. Ostaje nada da će dobiti barem jedno, siguran krov nad glavom za svoje porodice. Za program Pred lice pravde, Tina Jelin Distar.
Pripadnici oružane formacije Šakali osuđeni su u Beogradu na ukupno 106 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u regionu Peći. Od 11 optuženih za ubistva više od 120 ljudi, dvojica su oslobođena, a svi će biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Slušamo Zorana Glavonjića.
Pripadnici jedinice Šakali, teritorijalne odbrane i rezervnog sastava srpske policije, kako se navodi u presudi Višeg suda, u aprilu i maju 1999. godine ubijali su, silovali i pljačkali u selima Ćuška, Zahač, Pavlan i Ljubenić sa ciljem da isele albansko stanovništvo i primoraju ih da se presele u Albaniju. Trojica njih, Toplica Miladinović, Dejan Bulatović i Milojko Nikolić, zbog toga su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, rekao je po izricanju presude da su dokazani brutalni zločini.
Patriotizam o kome se govorilo tada samo je naneo veliku moralnu štetu našem narodu i stavio, nažalost, Srbiju na međunarodni stub srama. Upravo ova presuda pokazuje da danas potpuno drugi vetrovi ovde duvaju i da se upravo od svako onaj koji je okrvavio ruke bit će i kažnjen.
Toplica Miladinović u vreme zločina bio je komandant 177. vojno-teritorijalnog odreda Peć, a prema optužnici izdao je naredbu da se pretresu 4 sela u Pećkoj opštini kako bi se navodno pronašli pripadnici OVK. U 2 napada, kako je utvrdio sud, pripadnici VTO koji su sebe nazivali Šakali od albanskih civila otimali su novac, automobile i drugu imovinu, svirepo ih likvidirali i spaljivali u njihovim kućama kako bi prikrili tragove zlodela. Ove zločine u okolini Peći nisu počinile paravojne formacije, već ljudi vojno-teritorijalnog odreda. To nisu bili nikakvi Šakali, nego pripadnici regularne jedinice Vojske Jugoslavije, a optuženima je angažman u to vreme upisan u vojne knjižice, rekla je predsedavajuća sudskog veća Snežana Nikolić-Garotić, obrazlažući presudu. Po izricanju kazni devetorica optuženih i suda su izašli u društvu svojih advokata i otišli kućama, jer je sud odlučio da mogu biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Mnoge od 124 albanske žrtve sahranjene su u masovnim grobnicama u Srbiji, uključujući onu u Batajnici, a tužilac je u završnoj reči uoči presude naveo da su zločini učinjeni uz veliku surovost, planski i organizovano. Najmlađa žrtva među albanskim civilima imala je 19, a najstarija 87 godina. Mustafa Radonjići, zastupnik porodica žrtava, izjavio je da je zadovoljan presudom, posebno jer je utvrđeno da zločine nije učinila paravojska.
To je jedan dokaz da je to bio jedan plan države koji je imao nameru da Kosovo očisti od albanskog življa. Nije to bitno koliko će oni biti kažnjeni, bitno je da se utvrdi prava istina, šta se dogodilo tih dana u to vreme na Kosovo.
U ovom procesu koji je trajao 4 godine svedočilo je 115 svedoka, među kojima i 2 insajdera. Bruno Vekarić podsjetio je da se radi o predmetu visokog rizika i novinarima preneo šta se u Beogradu dogodilo uoči izricanja presude.
Jutro su 5 sati, su zapaljena 2 splava svedoka, saradnika i njegovog brata. Želim samo da pokažem u kom se ambijentu sudilo i kakav je posao koji obavljaju ovi hrabri ljudi u veću za ratne zločine.
Svi optuženi su tokom iznošenja završnih reči izjavili da nisu krivi za ubistva civila tokom napada na 4 kosovska sela u proleće 99. Vođa Šakala bio je Nebojša Minić, zvani Mrtvi, koji je tokom bekstva preminuo od side u Argentini. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo zaključila je za Radio Slobodna Evropa da je suđenje u predmetu Ćuška važno jer je utvrđen dobar deo činjenica o tim zločinima.
Pokazuje matricu koja je primenjivana, ali ono što je bitno, sve je na nivou direktnih počinilaca, sitnih tih pripadnika vojske, što je u stvarnosti daleko od tačnog stanja stvari.
Za zločine u selima Pećke opštine osuđeni su i Ranko Momić na 15 godina zatvora, Abdulah Sokić na 12, Srećko Popović 10, Siniša Mišić na 5, Slaviša Kastratović i Boban Bogićević na po 2 godine, dok su krivice oslobođeni Radoslav Brnović i Veljko Koričanin. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini Doboja Daniel Gajić bez jednog dokaza za svoje tvrdnje optužio je dobojskog gradonačelnika Obrena Petrovića iz SDS-a kako želi da islamskoj zajednici dozvoli izgradnju islamskog kulturnog centra u blizini centra grada. Gradonačelnik je zbog osnova sumnje da je Gajić izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti podnio prijavu nadležnom tužilaštvu. Ova priča je zapravo još jedan bosansko-hercegovački paradoks. Članovi SDS-a koji su imali apsolutnu vlast kada su sredinom 1992. godine u Doboju porušene sve džamije i katolička crkva, danas se bore protiv širenja nacionalne mržnje koju potpiruju oni koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili desetogodišnja djeca. Anes Grbešić ima priču.
Iako za svoje tvrdnje nije ponudio ni jedan valjan dokaz, odbornik dobojskog SNSD-a u gradskoj skupštini Daniel Gajić na vanredno sazvanoj konferenciji za novinare otkrio je i lokaciju na kojoj će biti izgrađen islamski kulturni centar. Pokazao je i katastarske podatke tog zemljišta te sebi uzeo za pravo da progovori u ime građana.
Građani grada Doboja se boje da će na poljani kod vatrogasnog biti sagrađen islamski kulturni centar. Klub odbornika SNSD-a poziva gradonačelnika Obrena Petrovića da se izjasni da li obećao islamskoj vjerskoj zajednici da će na toj lokaciji napraviti islamski kulturni centar.
U svom izlaganju Gajićevo pitanje nije problematizirao iz urbanističke perspektive kao odbornik zabrinut za sudbinu jedine preostale zelene površine u užengradskom središtu. Uz tvrdnju o izgradnji vjerskog objekta naveo je potpuno druge argumente.
Skupština je legalizovala kupovinu glavnom imamu Džafić Bari automobila u vrijednosti od 15.000 maraka. Odmah na sljedećoj skupštini posle toga skupštinska većina je izabrala, odnosno nagradila tog čovjeka članstvom u upravnom odboru Centra za socijalni rad.
Lokalni parlamentarac tom prilikom nije spominjao odnos lokalne vlasti i predstavnika ostalih vjerskih zajednica koji su također korisnici budžetskih sredstava i drugih privilegija, niti je o tome govorio zbog zabrinutosti za javni novac u gradskoj blagajni. Istog dana kada su pred novinarima iznesene ničim potkrepljene informacije o izgradnji islamskog centra, to su demantovali zvaničnici gradske uprave i Medžlisa islamske zajednice Doboj. Zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Grad Doboj nikada nije dobio nikakav zahtjev vezano za izgradnju takvog jednog objekta. Čini mi se da sa ovim svim što se sad trenutno dešava, neko pokušava da naruši dobre međunacionalne odnose u gradu Doboju, a ne znam šta postiže ili kome to treba.
U saopštenju islamske zajednice navedeno je da i kada bi postojala namjera, izgradnja vjerskog kulturnog centra na toj lokaciji ne bi bila moguća jer se radi o zemljištu koje nije u njenom vlasništvu. Uprkos demantima, širenje dezinformacija uzburkalo je nacionalne strasti u gradu. Na društvenoj mreži Facebook je formirana i grupa protiv izgradnje islamskog centra u Doboju, odnosno džamija u Republici Srpskoj, koja je istovremeno postala i platforma za veličanje Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kojima se pred Haškim tribunalom sudi za najgore ratne zločine počinjene na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata. Neki građani Doboja su neodgovorne političke izjave ovako komentarisali.
Samo zavađaju narod, političar, da bi on opstao na stolica.
Bilo da je šta napravio, bilo da je šta rekao, on ne odgovara. I on samo stvara zabunu među narodom. Ja sam to slučajno kroz grad saznao, sam odmah rekao, to je notorna laž.
Pokušavaju nekoj nacionalnoj osnovi sve to da narod uznemire, a zaborave sve druge probleme, ekonomske situacije i krize, da nema plata, da ljudi teško žive.
Dobojski gradonačelnik iz SDS-a Obren Petrović je navode odbornika Gajića ocijenio kao raspaljivanje nacionalne i vjerske mržnje prema bošnjačkom narodu i islamskoj vjeri, te je protiv njega okružnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu zbog, kako je navedeno, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Gradonačelnik Petrović nije bio dostupan za komentar, dok je predsjednik dobojskog SDS-a Boris Jerinić o tome rekao.
Hvala Bogu nije se desio ni jedan incident, ali ja vjerujem da su podignute međunacionalne tenzije i mi ćemo tražiti krivičnu odgovornost onih koji su pokušali da uznemire građane.
Odborni Gajić smatra da se njegov javni istup ne može okarakterisati kao izazivanje međunacionalne mržnje.
Ne može se tako posmatrati iz razloga zato što cijeli grad već mjesec dana prati priča o tome.
Da li je iznošenjem neistina učinjeno krivično djelo, sada će odlučivati okružno tužilaštvo Doboj. Gotovo 20 godina poslije rata u ovom gradu se tako događa da je protiv širenja nacionalne mržnje aktuelni gradonačelnik, koji je sredinom 1992. godine, kada su u Doboju do temelja porušeni svi vjerski objekti osim pravoslavne crkve, bio jedan od šefova lokalne policije, dok nacionalne tenzije podiže odbornik koji u to vrijeme nije imao ni punih 10 godina. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grupa od 25 stručnjaka iz oblasti tranzicijske pravde u organizaciji Global Leadership Akademije obilazi postkonfliktne zemlje u kojima vodi dijalog o sjećanju. Prva zemlja koju su obišli bila je Južna Afrika i u njoj su se suočili sa borbom protiv apartheida i načinom očuvanja sjećanja i na period ugnjetavanja, ali i borbe za ljudska prava. Načine čuvanja sjećanja primijenit će i u zemljama iz kojih dolaze, jer uglavnom dolaze iz krajeva u kojima su doživjeli najstrašnije oblike zločina i represije. Naredna destinacija je Kambodža. Bosnu i Hercegovinu u ovom projektu predstavlja direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, koji prenosi svoje iskustva, ali i dodirne tačke sa najizgledne spojivim apartheidom. Sa njime je o svemu razgovarala Dženana Halimović.
Odnos prema sjećanju itekako ima uticaja na događaje koji definišu budućnost, stavio ovo direktora istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva Mirsada Tokače. Boraveći u Južnoj Africi u sklopu dijaloga o sjećanju, otkrio je i kako na izgled drugačiji svijet i problemi zapravo imaju istu poruku svuda u zemljama koje su doživjele represiju ili rat. Susrećući se s posljedicama apartheida, iznenađuje koliko zajedničkog ima i s današnjim stanjem u Bosni i Hercegovini i posljedicama koje je ostavio rat.
Bila je jedna izreka od Desmonda Tutua koju sam dole pročitao, i on kaže, kad su kolonizatori došli u Južnu Afriku, sa sobom su donijeli Bibliju, a mi smo imali zemlju. Onda su nas pozvali da se molimo. Zatvorili smo oči i zajedno smo se molili. Kad smo otvorili oči, mi smo imali Bibliju, oni su imali zemlju. U jednoj rečenici koju je izgovorio jedan svećenik, jeli, koji ima izvanrednu ulogu u borbi za ljudska prava i oslobođenje od apartheida, dakle, ako vam neko uzme ekonomsku osnovu, ako je monopolizira, ako vas stavi u poziciju roba i nekoga koji je potpuno obespravljen, onda vi oslobađujući se apartheida. Vi se niste oslobodili svoje europske pozicije. A mi govorimo da ljudi trebaju biti slobodni. Slobodni su u tome da imaju gdje da rade, da imaju svoju zemlju koju će obrađivati. Prebacujući tu stvar u Bosnu, dakle, ove promjene koje smo mi doživjeli, one nisu samo postratne promjene, one nisu promjene uzrokovane ratom. Mi smo promijenili na režim iz jednog komunističkog totalitarnog režima, mi smo ušli u nešto što je određena vrsta demokracije i slobode. E sad je pitanje kako ćemo to što je naše historijsko nasljeđe u ove dvije tačke, dakle, jednog nedemokratskog društva, ideološki potpuno orijentiranog u kome je sjećanje na i drugi svjetski rat bilo potpuno ideološki definirano, pa smo zaboravili zločine ustaša, četnika, fašista i tako dalje, pa nije bilo ni pravde na odgovarajući način. Kako sad, nakon drugog rata, u kome su te aveti prošlosti, neofašizam, neočetništvo, neoustaštvo, ovdje demonstrirali tu moć mržnje, počinili strašne zločine, kako sad tu situaciju ne dovesti u onu pređašnju, da nam diktiraju sada elite nacionalne, političke i vjerske, kako ćemo se sjećati, nego da cijeli proces demokratiziramo.
U Bosni i Hercegovini je trend da se iz prošlosti uzima samo ono što nekome odgovara. Ostalo se sistemski gura u zaborav, stvarajući i zaopačenu sliku koja kasnije eskalira u mnogo goroj formi, čemu svjedoči i posljednji rat, navodi Tokača. Iz primjera Južne Afrike, koja još nije raskrstila s prošlošću, može se naučiti kako da se očuva sjećanje za bolji sutra. Jedan od primjera je i Fort Trecka muzej, simbol kolonijalizma.
Bilo je zagovornika da se on sruši. Mendela je zabranio da se on sruši. I rekao, pa naša prošlost je takva kakva jeste. To jeste simbol patnje, crne većine dole i tako dalje. Imao sam osjećaj da je on htio da se to posmatra na konstruktivan način. U njegovoj rezidenciji se sada nalazi Mandela Memory Center, koji je napravljen da bi očuvao to što je nasljeđe Mandeline borbe protiv apartheida. Mi se ne možemo istorije odreći, mi se ne možemo prošlosti odreći, nadam se desilo. Upravo ne trebamo zaboraviti taj kolonijalni dio prošlosti. I sad je ideja da se taj muzej koji je nekoliko kilometara, to je u Pretoriji, dakle, poveže sa ovim novim muzejom. I da zapravo te dvije kopče se naprave. Ovdje je nekad pogrešno, kaže, aha, ne trebamo da se sjećamo tih ružnih stvari, mi upravo treba da se sjećamo ružnih stvari. Ali na način da je to konstruktivan odnos spram toga što se desilo. Da gradimo mehanizme koji će spriječiti ponavljanje toga. A to je nemoguće ako zaboravite što se desilo. I to smo konstatovali. Svaka vrsta prisilnog zaborava. Ili recimo teza kako u interesu mira trebamo zaboraviti je vrlo sumnjiva I mislim da tu imamo jedan zajednički stav da upravo je obrnuta situacija, da je u interesu mira razjasniti probleme prošlosti.
Naredni susret 25 eksperata koji proučavaju načine na koje se komunicira sjećanje bit će u Kambodži. Tamo će se govoriti o drugačijoj vrsti zločina u kojoj su komunisti uništeni one koje su smatrali neistomišljenicima, počinivši genocid. Uslijedit će i pitanja odnosa prema vojnim huntama u Južnoj Americi, zločinu u Indoneziji, odnosu prema prošlosti u Njemačkoj, ali i Kanadi, u kojoj su progon doživjeli starosjedioci u tom dijelu svijeta. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Na haškom suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nazire se kraj izvođenja dokaza nakon višegodišnjeg procesuiranja koje traje od 2009. godine. Do kraja ovog mjeseca Karadžić bi trebao izvesti svoje zadnje svjedoke odbrane od optužnice za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Kao posljednji svjedok odbrane iskaz će dati upravo optuženi koji se tokom suđenja zastupao sam. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Karadžiću je do kraja izvođenja dokaza obrane ostalo ispitati još desetak svjedoka, nakon čega će na klupu za svjedoke sjesti on kako bi sucima ponovio svoje teze obrane. Tijekom više od 4 godine dugog procesa, bivši lider bosanskih Srba neprestano je tvrdio kako on nije organizator etničkog čišćenja bosansko-hercegovačkih općina 92. godine, da Sarajlije nisu namjerno ubijane, već su kolateralna žrtva zbog blizine linija fronta, te da nije naredio ubijanje Srebreničana 95.
Nije dokazana nikakva moja odgovornost za zbivanja u Srebrenici. Ja tvrdim da nije dokazano ni da je u pitanju bio genocid.
Iskaz Karadžića kao zadnjeg svjedoka vlastite obrane trebao bi potrajati nekoliko sudskih dana. Obavijestio je raspravne suce ovaj tjedan njegov pravni savjetnik Peter Robinson, riječima sudske prevoditeljice.
Gospodin Robinson, nama je dodijeljeno 16 sati za to svjedočenje i mi smo predviđali da to bude u narativnoj formi i mislili smo tražiti dodatno vrijeme. I zbog toga što se mijenja modus njegovog svjedočenja, on se sam brani i vjerujemo da to znači da ga ne bi trebao ispitivati advokat ako on to ne želi. Dakle, iz svih tih razloga predviđamo uložiti zahtjev za dodatno vrijeme.
Predsjedavajući sudac tročlanog raspravnog vijeća Ogon Kwon često je tijekom suđenja upozoravao Karadžića na trošenje vremena na dokazivanje bespotrebnih stvari u odnosu na konkretne zločine navedene u optužnici, poput rasprava o tome tko je započeo rat u Bosni i Hercegovini. Zato je sudac Kwon upozorio obranu da vodi računa o trajanju zadnjeg iskaza i zadrži fokus na bitnim stvarima.
Predsjedavajući, vama je poznato da je raspravno vijeće samog početka smatralo da ne treba dodijeliti dodatno vrijeme obrani. Ne bih htio da se nađemo u situaciji gdje ćemo morati prekinuti gospodina Karadžića u njegovom svjedočenju naprosto zato što će vam isteći vrijeme. U vlastito ime vam moram reći da me prilično brine način na koji gospodin Karadžić koristi svoje vrijeme i kako je to bilo učinjeno na primjer sa ovim posljednjim svjedokom kojega smo saslušali.
Sudac Kwon je pritom mislio na iskaz Gojka Kličkovića, lokalnog vođe Srpske demokratske stranke u Bosanskoj Krupi. Prilikom njegovog svjedočenja citirali su se stihovi Gorskog vijenca Petra Petrovića Njegoša, te vodila rasprava o tome kako je to pjesništvo utjecalo na političke stavove Karadžića.
Od 5. do 10. stiha kaže: Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjanin na slaba čovjeka. Altirijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija.
Tijekom svog dokaznog postupka tužiteljstvo je izvelo malo manje od 200 svjedoka, dok će Karadžićev broj svjedoka obrane prijeći 240. Nakon završetka Karadžićevog iskaza, strane u postupku će dobiti određeno vrijeme kako bi se pripremile za iznošenje završnih riječi na suđenju. Tek iza njih će se raspravno vijeće povući kako bi donijelo prvostupanjsku presudu, a koja se po dosadašnjoj praksi može očekivati unutar godine dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.